Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Տավիս ու Պլեբա ռադիոկայանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հրավերով 3 Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականում մասնակցել է Աղվանստանում անվտանգության աջակցման միջազգային ուժերի կազմում զորախումբ տրամադրող երկրների պաշտպանության նախարարների նիստին։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության վարչության փոխանցումը նիստի ընթացքում քննարկվել են 2014 թվականին ավարտվող ԱՅՍԱՖ առաքելությանը և 2015 թվականից նախատեսվող ՆԱՏՕ-ի նոր նախաձեռնություններին, մասնավորապես վճռական աջակցություն գործողությանն առնչվող հարցեր։ Հայկական կողմը ևս մեկ անգամ հավաստել է, որ ունի կարողություններ և ցանկություն շարունակելու աջակցել Աղվանստանում ՆԱՏՕ-ի կողմից իրականացվող նախաձեռնություններին, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ինչպես գիտեք, տարածաշրջանային այցով Հայաստանում էր գտնվում ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի նախագահ Դիդիե Բուրքհալտերը։ Այստեղ նա ամենատարբեր հանդիպումները ունեցավ թե երկրի նախագահի, թե իշխանական ու ոչ իշխանական ուժերի հետ։ Այս այցելության մանրամասները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մեր երկրի նախագահի համատեղ չեպազրույցին անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրներին։
Ստատուս քվոն ընդունելի տարբերակ չէ և մենք պետք է քայլ առ քայլ հասնենք խաղաղության։ Այս մասին այսօր նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած համատեղ հայտարարության ժամանակ ընդգծեց ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Դիդիե Բուրքհալտերը, իր խորին հարգանքը հայտնելով դժվարին և երկարատև խնդրի լուծմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափին։
The status quo is not really an option. That we have to move towards peace step by step.
Մենք հասկանում ենք, որ այն շատ բարդ է և մենք չենք թերագնատում այն դժվարությունները, որոնց բախվում ենք, ասաց Դիդիե Բուրքհալտերը, նշելով, որ չեն մոռանում նաև, որ եղել են զոհեր և ավերածություններ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ուժեղացվի հրադադարի ռեժիմը, ինչը նշանակում է կիրառել միջադեպերը կանխարգելող մեխանիզմներ։ Սա ողջունվել է բոլորի կողմից, բայց երբեք չի կիրառվել, ասաց ԵԱՀԿ գործող նախագահը, հավելելով, որ ամեն ինչ անելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև երկխոսությունն աշխուժացնելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հրավիրել է կողմերին հանդիպել Փարիզում։ Մենք մեր խորին աջակցությունն ենք հայտնում այս նախաձեռնությանը։ Նախագահների միջև այդ նոր հանդիպումը պետք է դառնա նոր փուլի մեկնակետ, որը կառաջնորդի դեպի խաղաղության համաձայնագիր, ասաց Շվեյցարիայի նախագահն, ընդգծելով, որ դրան պետք է հասնել Մադրիդյան սկզբունքների և միջազգային իրավունքի հիման վրա։
This new meeting between president should be a starting point for a new phase. That should lead to a peace agreement.
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր հերթին նշեց, թե ԵԱՀԿ գործող նախագահի հետ մանրամասն անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է Հայաստանի ցանկությունը օր առաջ գտնելու բարդ խնդրի հանգուցալուծումը։
Մենք համակարծիք ենք, որ ռազմական ուղիով խնդիրը չի կարող լուծվել, այլ միայն ավելի է բարդացնելու այս հարցը։ Ուժի կիրառման սպառնալիքները և զինադադարի պարբերական խախտումները մեծ վնաս են հասցնում բանակցային գործընթացին։ Երբ խոսում է վստահության ամրապնդման միջոցառումների մասին, մենք հստակ նշում ենք, որ դրանց թվում առաջնահերթը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ պատշաճ հարգանքի դրսևորումն է։ Մեր խորին համոզմունքն է, որ արդյունավետ լինելու համար բոլոր բանակցային ջանքերն ու գործընթացները պետք է հաշվի առնեն հենց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշումն ու կարծիքը։
Հայաստանի նախագահն անդրադարձավ նաև Շվեյցարիայի միջնորդությամբ ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրություններին։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց Շվեյցարիային այդ բարդ գործընթացում ներգրավելու համար։
Արձանագրեցինք, որ Թուրքիայի կողմից չվավերացվելու պատճառով մինչև օրս արկախված են Շվեյցարիայի համանդաշնության միջնորդությամբ կնքված Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները։ Համոզված եմ, որ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապօրինի շրջափակումը պետք է մնա միջազգային բոլոր կառույցների, այդ թվում ԵԱՀԿ ուշադրության կենտրոնում։
Նշենք, որ այսօր ավելի ուշ Շվեյցարիայի նախագահ Մարիո Թյուրանոցում հանդիպեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Հանդիպումից հետո Սահակյանը չցանկացավ խոսել փոխարենը, լրագրողների հարցերին պատասխանեց Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Վերջինս նշեց, թե հանդիպման ընթացքում ներկայացրել են իրենց հայտնի տեսակետները, մասնավորապես, որ բանակցային գործընթացում ռեալ առաջընթացի հասնելու համար պետք է վերականգնել Ղարաբաղի մասնակցությունը։
Մենք խոսացել ենք, որ Ղարաբաղը պատրաստ է ամեն ինչ անել, որպեսզի լարվածությունը շփման գծում վերացվի, դա գնահատելով որպես կարևորագույն պայման, որպեսզի բանակցությունները կարողանան առաջանալ։ Ստեղծենք գոնե փոխվստահություն կողմերի միջև, ինչը դա կարևոր պայման է բանակցությունների ընթացքի համար։
Պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղը գնահատում Աստանայում Նազարբայևի հնչեցրած նախապայմանները, այն որ Հայաստանը պետք է անդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը առանց Լեռնային Ղարաբաղի, Կարեն Միրզոյանը վստահեցրեց.
Մաքսային անցակետ սահմանում չի լինելու։
Նշենք, որ Աստանայում հնչեցված հայտարարություններին այսօր արձագանքել է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Երկիրային նա փոխանցել է, թե որևէ միջազգային կազմակերպության անդամակցելը չի կարող արդարացնել Հայաստանի և Արցախի միջև պատնեշների ստեղծումը։ Սողոմոնյանը արձագանքել է նաև Սերժ Սարգսյանի հայտնի այն հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղը մեր պատկերացումներով Հայաստանի մաս չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանի պատկերացումներով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մաս է կազմում, ինչի վերջնական իրավական ամրագրմանը պետք է ձգտենք բոլորս։ Քոչարյանի կարծիքը փոխանցել է Սողոմոնյանը։ Հաշվի առնելով այս հարցում Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումների տարբերությունները, Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանին հարցրեցինք. Ղարաբաղը ի վերջո Հայաստանի մաս է, թե ոչ։
Ուրեմն, եթե գիտեք, 91 թվականին Ղարաբաղը հրճակել է իր անկախությունը և ցայսօր գործում է և գոյատևում է որպես անկախ պետություն։ Եվ Ղարաբաղյան հիմնարարցի կարգավորումը, չէ՞, որի մասին մենք այսօր խոսում ենք, կայանում է նրանում, որպեսզի հասնենք Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ է նաև, թե ինչպես են արձագանքում ոչ իշխանական ուժերը ԵԱՀԿ գործող նախագահի հետ իրենց ունեցած հանդիպմանը և ինչ տպավորություններ ունեն այդ հանդիպումից։ Կրկին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Շվեյցարիայի նախագահն այսօր հանդիպել է ոչ իշխանական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել են Հայազգային կոնգրեսի Ծարան Մանուկյանը, Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը, Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Օսկանյանն ու Ստեփան Մարգարյանը, Ժառանգությունից Ստեփան Սաֆարյանը, իսկ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնում էր ԴՄՄ-ի մի անդամ Դավիթ Մանուկյանը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ներկայացրել է իր մտածումները այն հարցի շուրջ, թե ինչ խնդիրներ կան այսօր Հայաստանի քաղաքական համակարգում։ Հանդիպումից հետո հակամբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե ինքն անձամբ խոսել է Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ և երկրի ներսում, և երկրից դուրս գոյություն ունեցող վստահության դեֆիցիտի մասին։
Հայաստանից դուրս է հիմնավորել եմ Եվրոպական ասոցիացիան գործընթացով 4 տարի գործընթաց, որը ձախողվեց մեկ օրվա ընթացքում, հայ-թուրքական հարաբերությունների ձախողումը, որը 2 տարի տևեց և ձախողվեց մի քանի օրվա ընթացքում, և այն պրոցեսը, որ հիմա գնում է Մաքսայինում և Եվրասիական տարածաշրջանում, որը ոչ մի հույս չի ներշնչում, ոչ մի հեռանկար չի երևում, անորոշություն է։ Այսինքն դրսի որևէ գործընթաց Հայաստանի համար հաջողությամբ չի ավարտվել։ Եվ ներսի մեր խնդիրները արտագաղթը, քաղաքական ուժերի անվստահությունը, իշխող հուսակության նկատմամբ, իսկ լուծումը բնականաբար, ինչպես նաև իմ մնացած գործընկերներ, տեսնում ենք լեգիտիմ օրինակարգ իշխանության ձևավորումով և ընտրությունների համակարգի իրական ձևավորմամբ։
Արտահերթ ընտրությունների մասին խոս գնաց։
Իմ ելույթում կար, մնացածները խոսել են ընտրությունների մասին։
Դաշնակցությունը ներկայացնող Արծվիկ Մինասյանն էր Շվեյցարիայի նախագահ ԵԱՀԿ նախագահ Դիդիե Բուրքհալտերի հետ զրույցում անդրադարձել է Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական մենաշնորին, ընդգծելով, որ սահմանադրական փոփոխություններով կարելի է հասնել այդ խնդիրների լուծմանը։
Քաղաքական մենաշնոր է, տնտեսական մենաշնոր է, բայց հիմքերի հիմքը ընտրություններն են, և ընտրությունների միջոցով է հնարավոր ձևավորել ժողովրդավարական և դեպի ապագային միտված Հայաստան։
Քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող ԴՄՄ-ի մի անդամ Դավիթ Մանուկյանն էր խոսել է իշխանությունների հետադիմական մտածելակերպի մասին։
Առանց այն էլ քիչ թե շատ եղած դեմոկրատական ինստիտուտները չեն օգտագործում, օրինակ հանրակրթի ինստիտուտը, ինչ մենք ունենք, բայց վերջին անգամ 2005-ին են օգտագործել։ Նախագահ Զարամացոց հարցրեց, թե տարեկան քանի անգամ ենք հանրակրթի անցկացնում, այնինչ մենք վերջին 2005-ին ենք անցկացրել։ Այսինքն մտածողությունից է գալիս, որ ունենք ինստիտուտներ, բայց դրանք չեն օգտագործում, որտեղ ղեկավարողների մոտ այսօր կա սոցիալական ժառանգությունից դեռ զգացած մտածողություն, ուստի մարդիկ սովոր չեն կիրառել, այնինչ կա դեմոկրատական ինստիտուտների տեսքով, եւ նաեւ դրանից է բխում, որ այսօր քաղաքացիական հասարակության մտածողության ռամով մի քիչ ավելի առաջ է, քան իշխանությունը։
Դուք նշեցիք, որ ուժեղ է այսօր քաղաքացիական հասարակությունը։
Ես նշել եմ, որ քաղաքացիական հասարակություն շատ ավելի առաջադեմ է, քան իշխանությունները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ մի հրատապ խնդրի մասին, որ կարծում եմ հուզում է ցանկացած մարդու, առավել եւս Հայաստանցու, որը տարեց տարի ավելի ու ավելի մեծ գումարներ է ծախսում գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի եւ այլ մատուցվող ծառայությունների սակագների համար, որովհետեւ դրանք անդմեջ թանկանում ու թանկանում են։ Եվ ահա մի նոր անակնկալ է սպասվում հայաստանցիներին։ Պարզվում է, որ նորից թանկանալու են էլեկտրաէներգիայի սակագները, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Լսենք Հովանես Շողոկյանին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իր նախաձեռնությամբ նախատեսում է 3.8-ից 4.3 դրամով բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Հանձնաժողովի նախնական գնահատմամբ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընկերությունների ֆինանսական կայունության և սպառողներին հուսալի ու անվտանգ էլեկտրամատակարարման ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է շուրջ 20 միլիարդ դրամ առանց ավելացված արժեքի հարկի լրացուցիչ գումար։ Ընկերություններում առաջացող ֆինանսական ճեղքվածքը փակելու համար նախատեսվում է բոլոր սպառողական խմբերին մատակարարման արվող էլեկտրաէներգիայի գործող սակագների բարձրացում, ասված է հանձնաժողովի 3 տարածած հաղորդագրությունում։ Սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանն ասում է, որ միայն իրենց ուժերը չեն բավարարում պայքարելու եւ պաշտպանելու սպառողների շահերը։
Այդ խնդիրը լուծման ուղղությամբ կա 32 եսնակ, վերջինը ինքնահերկիզումն է։ Մեր ուժերը չի ներում, սա սոցիալական մեծ ընդվզման միայն եղանակով կարելի լուծել, իսկ մեծ ընդվզման ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը առայժմ պատրաստ չէ։
Հանձնաժողովը պատրաստակամություն է հայտնում լսել բոլոր շահագրգիռ կողմերի առաջարկությունները այդ առնչությամբ։
Հանձնաժողովը այնպես չեն կարող վարվել։ Ես տարիներ շարունակ արել եմ առաջարկ, որ մեր առաջարկը դիֆերենցված սակագներն է, այսինքն ըստ սպառման քանակի լինեն տարբեր գներ և քիչ վճարունակ մարդկանց ավելի զեղչ գնով մատակարարել։ Այդ առաջարկ ընդունվել է հոժարակամությամբ, բայց այդ ուղղությամբ աշխատանք չեն տեսնում։ Սա իհարկե բուժման միակ եղանակը չէ, բայց եղանակներից մեկն է։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Անիկ Աղինյանը ևս կարծում է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պետք է ընդվզել։ Ակտիվիստի կարծիքով թանկացումները շարունակական բնույթ են կրելու։
Ամեն տարի վերանայվելու են սակագները ու ավելի ու ավել են թանկանալու, քանի որ, ինչպես գիտենք, Հայաստանում արտագաղթը ահագնանում է, սպառողների թիվը նվազում է ու, չգիտեմ, առաջանում է կոլապսային վիճակ, որ ընկերությունները սկսում են վնասով աշխատել, չնայած ես չեմ հավատում, որ երբևից է էլեկտրաէներգիան կամ գազը վնասով են աշխատել, որ թանկացնում են։ Ուղղակի չգիտեմ, երևի այսպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որոշել են իրենց փոխը հանել սեփական ժողովրդից։
Ինչպիսին են լինելու ձեր քայլերը, արդյոք պատրաստվում եք հանձնաժողովի հետ քննարկել կամ առաջարկներ ներկայացնել, թե այլ քայլերի կգնաք։
Դե այլ քայլերի ես ինքս բան եմ մտածում, որ պետք է այլ քայլերի գնալ, քանի որ մեր երկին չի գործում ընդհանրապես դատական համակարգը, ինչպես տեսակ մենք գազ եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի համար անցած տարվանից բողոքարկում ենք առաջի աճանի դատարանում, վերաքննիչ դատարանում եւ ոչ մի արդյունքի չհասանք, այսինքն ամեն անգամ մերժումներ ենք ստանում։ Ես գտնում եմ, որ պետք է հասարակությունը ինքը գա ինչ-որ իրավակի դակցության ու ընդհանրապես էլեկտրաէներգիա չօգտագործի։ Մեկ ամիս հնարավոր է, եթե 90-ականների մարդիկ առանց էլեկտրաէներգիայի ապրել են տարիներ շարունակ, մի քանի տարի, կարելի է մեր բողոքը այդպես արտահայտել։
Հիշեցնենք, անցած տարի հուլիսին էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացվեց 8 դրամով, հասնելով 38 դրամի։
Իսկ ինչ են գրում հայաստանյան թերթերը, այժմ առաջարկում եմ լսել Հովանես Մովսիսյանին հայաստանյան թերթերի այսօրվա փոքրիկ համառոտ տեսությամբ։
Այսօրվա մամուլը նույնպես անդրադառնում է էլեկտրաէներգիայի սպասվող թանկացմանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. «Դեռ մեկ ամիս առաջ տեղեկություններ են հրապարակել այն մասին, որ էներգահամակարգում հսկայական ֆինանսական ճեղքվածք է գոյացել և սակագնի բարձրացումը անխուսափելի է»։ Եվ ահա 3 հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հաղորդագրություն տեղադրեց իր պաշտոնական կայքեջում այն մասին, որ այդ ճեղքվածքը փակելու համար նախատեսվում է բոլոր սպառողական խմբերին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի գործող սակագների բարձրացում 3.8-ից 4.3 դրամի սահմաններում։ Այլ կերպ ասած, հանձնաժողովը առաջիկայում պատրաստվում է մոտ 10%-ով բարձրացնել սպառողներին, այդ թվում նաև բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Ներկայումս բնակչությունը 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարում է 38 դրամ, սակագնի բարձրացումից հետո դրա դիմաց պետք է վճարենք 42-ից 43 դրամ։ Առաջիկայում իհարկե մեզ կփորձեն համոզել, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացման պատճառները օբյեկտիվ են, ինչը սակայն իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Չորրորդ իշխանությունը, շարունակելով թեման, գրում է, Հայաստանում էներգետիկ տերորի նոր ալիք է սկսվում։ Էլեկտրաէներգիայի նախորդ թանկացումից հետո դեռ մի տարի էլ չի անցել, ընդ որում անցած տարի էլեկտրաէներգիան թանկացավ միանգամից 27%-ով, և որևէ պաշտոնյա այդպես էլ հարկ չհամարեց հոդաբաշխ բացատրություն տալ։ Երեք էներգետիկ տերորի թեմայով տեղի ունեցավ ևս մեկ սենսացիոն բացահայտում։ Պարզվեց, որ մաքսային ծառայությունից ստացված տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին եռամսյակում Ռուսաստանից Հայաստան գազը ներկրվել է ոչ թե $189, այլ $220. Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունն իհարկե անմիջապես հերքեց դա, բայց դե մեր մեջ ասած հերքելու բան առանձնապես չկար։ Մաքսային ծառայությունը պարզասում է, ներկրվել է այսքան խորանարդ մետր գազ այս գնով։ Բաժանում ենք այդ երկու թվերը և ստանում գազի գինը $220։ Համել այդ ոլորտի պատասխանատուների հերքումներին որևէ մեկն այլևս չի հավատում։
Արդեն երկար ժամանակ է չափազանց մտահոգիչ է մեզ հայաստանցիներից համար Սիրիա հայերի խնդիրը, ովքեր երկրում բռնկված պատերազմի հետևանքով, ինչպես ասում են, մնացել են երկու կրակի արանքում։ Սիրիա հայերից շատերն այս ընթացքում ապաստան գտան ոչ միայն այլ երկրներում, այլև այստեղ Հայաստանում։ Նրանցից մի մասը այստեղ իրենց փոքրիկ ձեռնակատիրական գործերը հիմնեցին, բացելով սրճարաններ, արտադրամասեր։ Այնտեղ Սիրիայում, սակայն, դեռ մեծ քանակությամբ հայեր են մնացել, նրանց համար շատ դժվար է ել գտնել այդ սոսկալի կացությունից, ավելին նրանց վիճակն օրերս էլ ավելի է բարդացել։ Կրկին ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Սիրիայում նախագահական ընտրությունների ֆոնին իրավիճակը կրկին սրվել է։ Հայաշատ Հալեպում հատկապես թիրախի տակ է հայկական նոր գյուղ թաղամասը։ Վերջին մի քանի օրերին ռմբակոծության արդյունքում կան զոհեր, վնասվել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին, ազգային Սահակյան վարժարանը, հայկական դպրոցը, մեծ վնասներ է կրել նաև Սիրիա հայերի օգնության խաչի շենքը։ Բերիոթ Հեմի մամլո խոսնակ Ժիրայ Ռեիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ քաղաքում այս պահին էլ ռմբակոծություն է և իր կինը հազիվ է փրկվել մահից։
Հրասանցային քնթագործումները մանավանդ օդի դագարներով բայցուցիկ նյութերը ըգավին այսօր շարունակը, բայց մի քանի օրվա մեջ նոր քյուրի բես հայապնակ շրջանը գրես այնքան վրաց, ինչ որ նախորդ օրերուն այս դարողությամբ չէր։ Այսինքն քարուքան եղած շրջան եղավ, և հակիմ մարդ ասեն ինքնապերապար դուներեն ցույց եկան աբաստանարանների մեջ։
Իսկ հիմա ինչի պակաս ունեն այդ հայկական համայնքը հատկապես
ապահովության։
Երևանում բնակվող լիբանանահայ հրապարակախոս Սաքո Արյանը, ով մշտապես կապի մեջ է Հալեպում գտնվող իր ընկերների հետ, տարակուսում է, ինչ են ձեռնարկում Հայաստանի իշխանությունները հազարավոր Սիրիա հայերին օգնելու համար։ Արյանը հատկապես զարմանում է վերջերս Սիրիա մեկնած հայ պատգամավորների լռությունից, ովքեր Երևան վերադառնալուց հետո կարծես թե մոռացել են այս խնդրի մասին։
Ես զարմանում եմ մեր այն պատվիրագությունը, որ գնացին Լատակիա Քեսաբի հարցով, մինչև հիմա ոչ մի կոնկրետ նախադասություն չի արտասանած։ Այդտեղ պատվիրագությունը գնաց հանդիպեց Դամասկոսում Բաշար Ասադին, և դրանից ամիջապես ետ շատ կարևոր բան եմ ասում, կարծում եմ, հայկական շրջանները ավելի մեծ ավերածությունների, վտանգների, կորուստների առջև կանգնեցին։
Հիշեցնեմ, վերջերս սեփական նախաձեռնությամբ Սիրիային այցելել ազգային ժողովի 6 պատգամավորներ, որոնցից մեծամասնությունը հանրապետական խմբակցությունից էին։ Հրապարակախոսը վստահ է, որ Սիրիայի տարբեր քաղաքներում շրջած Բաշար Ասադին հանդիպած և տարբեր հեռուստաընկերություններին հարցազրույցներ տված պատգամավորները իրականում ոչ թե մեղմել, այլ ավելի են բարդացրել Սիրիա հայերի վիճակը տեղում։
7-10 վիրավորի մասին է խոսում։
Վերջին քանի օրերին, դակայ։
Վերջին 4 օրերին։ Վերջին 4 օրերին ցաներ գործողություններ են կատարվում Հալեպում, ու թիմացը մեր ժողովուրդը անդեր անօգնական այդպիսի մի վիճակա դիր։
Սիրիա մեկնած պատգամավորների 6 հոգանոց խմբից մի քանիսն այս պահին Հայաստանում չեն։ Հաջողվեց կապ հաստատել միայն Մոսկվայում գտնվող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանի հետ։ Ազատությանը զրույցում նա պնդեց, որ իրավիճակը Սիրիայում վերջին տարիներին նույնն է։ Իրենք ամենքերպ ցանկանում են օգնել և շուտապույտ կայունություն են ցանկանում, մինչդեռ հնարավորությունները սահմանափակ են։ Այն հարցին, թե ինչ օգնության քայլեր ձեռնարկեցին պատգամավորները Սիրիայից վերադառնալուց հետո, Մարտիրոսյանը այսպես պատասխանեց.
Մեր տեսածի լսածի մեր փորձի մասին, որին տեղակայացինք, Հանրապետության նախագահից սկսած քաղաքական ուժեր, կառավարություն, արտգործնախարարություն, միջազգային կազմակերպություններ, Սփյուռքի կազմակերպություններ եւ այլն։ Այնտեղ տեղում հանդիպեցինք նաեւ Կիլիկիո կաթողիկոսի հետ, այդտեղ մեր եկեղեցու, ուրեմն խողովակները օգտագործեցինք։ Մեզնից կախվածը մենք ստացինք, այսինքն մեր խնդիրը տեղեկացնելն էր եւ իրավիճակը ճիշտ դիմատականը տալը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թատերական կյանքը յուրաքանչյուր տարի ավելի ու ավելի է իր մեջ ներգրավում նորանոր երիտասարդ թատերական գործիչների։ Դերասաններ, ռեժիսորներ եւ այլք, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում դիպուկ շեշտում է թատերագետ Արա Խզմալյանը,
ավակները առայժմ դեռ հակված են բարոյախրատական պրոբլեմատիկային։ Ճշմարտություններ քարոզելու երիտասարդները ունեն շատ ավելի արվեստային եւ մասնագիտական խնդիրներ։ Ազատ են այդ պրոբլեմներից, ազատ են դիմացինին ամեն գնով ինչ որ բան քարոզելու եւ հասկացնելու նպատակից եւ դրանով ավելի մոտ են զուտ մասնագիտական եւ արվեստային խնդիրներին։
Ակնհայտ է սակայն, որ երիտասարդ թատերական գործիչների մեջ քիչ են թատերագետներն ու հատկապես դրամատուրգները։ Առասարակ անդմիջ խոսում է, որ առանց ժամանակակից դրամատուրգիայի թատրոնը չի կարող զարգանալ։ Տպավորություն կա, որ մեր ռեժիսորները մեծ մասամբ խուսափում են ժամանակակից դրամատուրգիայից, միջին եւ ավակ սերնդի դրամատուրգներից մի քանիսն իհարկե իրենց հաստատուն տեղն ունեն այսօր մեր թատրոններում, բայց ահա երիտասարդ թատերագիրները, ի տարբերություն ռեժիսորների եւ դերասանների, կարծես թե դժվարությամբ են ճանապարհացում դեպի թատրոն։ Արա Խզմալյանի խոսքով
մեր դրամատուրգները պիտի մի քիչ հետաքրքրվեն նաև այլ մարդկանցով։ Ես միշտ ասել եմ, որ դրամատուրգը պիտի կարողանա մտածել մի քանի մարդու դիրքերից։ Ամենաքիչը դրամատուրգին պիտի հետաքրքրի սեփական ճշմարտությունը։ Դրամատուրգիան մեկ անձի շախմատ է։ Քայլը արեցիր, հակառակ կողմից մյուս քայլը, եկար նորից հակ։ Եթե կսովորենք սա, կարող կունենանք այն դրամատուրգիան, իսկ դրամատուրգիայի նյութ դարձյալ առատ։ Շատ։ Ամեն քայլափոխի կարելի է գրականության եւ դրամատուրգիայի նյութ գտնել։ Ես կողմնակից եմ, որ ի վերջո ռեժիսորներն ու դրամատուրգները նստեն եւ աշխատեն իրար հետ։
Ի վերջո հայ հանդիսատեսն այսօր ներկայացնում է հանրության տարբեր հետաքրքրություն ունեցող սոցիալական տարբեր խմբեր, եւ ցանկացած նման խումբ պիտի այս կամ այն թատրոնում կարողանա գտնել այն, ինչ իրեն հետաքրքրում է, համոզված է Արա Խզմալյանը։
Մեկին կատակերգություն է պետք, պիտի գնա նստի եւ առանց լուրջ նպատակների ծիծաղի։ Տեսել եք լուրջ նպատակներով ծիծաղող մարդ։ Քիչ մաս է կազմում իհարկե ժամանակակից դրամատուրգիան, ակտուալ։ Թեպետ կարող եմ ասել, որ վերջին շրջանում նույն Դավիթ Մուրադյանի գործը բեմադրվեց Գյումրիի թատրոնում։ Կարինե Խոդիկյանը ակտիվորեն բեմադրվում է, Հովհանես Թեգյոզյանը կան, չենք կարող ասել, որ այդ պրոցեսը գոյություն չունի, բայց այլ խնդիր է, թե որքանով է համահունչ արդի հանդիսատեսի պահանջներին, հիմնական պահանջներին, մեր սոցիալական իրականության հրամայականներին ու թելադրանքներին, այն ինչ տալիս են մեզ դրամատուրգներ։ Ես միշտ ասել եմ, ուզում եմ նորից կրկնել, որ թատրոնը եւ դրամատուրգիան մրցակցելու կարիք ունեն կյանքի հետ։ Կյանքը շատ ավելի հրատապ է, շատ ավելի սուր, շատ ավելի գրավիչ, քան այն, ինչ մենք հաճախ տեսնում ենք թատրոններում եւ կարդում դրամատիկական երկերում։
Դրսում թատրոնը ավելի շատ։
Դրսում թատրոնը սոցիալական դրաման այսօր շատ ավելի գրավիչ է, քան այն դրաման, որ մենք տեսնում ենք բեմում։
Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել այսօր ձեզ համար։ Ավարտելով այս հաղորդումը, նշենք, որ այն հեռարձակում է Թավիսուփլե բարադուկանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։